تربية إيرادن جمريكا إلى واشنطن.
Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uingereza imeripoti ongezeko kubwa la maambukizi ya aina mpya ya virusi vya corona, Omicron. Kati ya watu 1,106 na 1,119 wanaripotiwa kuambukizwa Omicron kila siku nchini Uingereza. Idadi kubwa ya viwanda na mashirika ya usafiri yanakabiliwa na uhaba mkubwa wa wafanyakazi kutokana na wafanyakazi kutakiwa kujitenga baada ya kugunduliwa kuambukizwa virusi hivyo. Maambukizi ya virusi vya Omicron yamekuwa yakiongezeka kwa kasi sana nchini Uingereza katika muda wa siku saba zilizopita. Watu 1,679,165 wamegunduliwa kuambukizwa Omicron katika muda wa wiki moja. Serikali imepunguza muda wa wagonjwa kujitenga kutoka siku 10 hadi 7 ili kuhakikisha kwamba wanarejea kazini. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema kwamba huenda serikali ikachukua hatua kali kukabiliana na maambukizi iwapo yataendelea kuongezeka. Aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amesema kwamba anapanga kulishitaki shirika la habari na shirika lisilo la kiserikali kwa kusema kwamba aliiba kiasi cha dola milioni 138 katika muda wa miaka mitano akiwa madarakani. Kabila amesema kwamba ripoti hiyo ilimchafulia jina. Ripoti hiyo ya shirika la habari la uchunguzi la Ufaransa Mediapart kwa ushirikiano na shirika lisilo la kiserikali la kuwalinda watu wanaotoa habari za siri Afrika inamtaja Kabila na watu kutoka ukoo wake katika kashfa ya wizi wa mamilioni ya dola. Wakili wa Kabila Rafael Nyabirungu amesema kwamba watafungua kesi mahakamani. Washirika wa karibu wa Joseph Kabila wamedai kwamba rais huyo wa zamani ni mtu mwadilifu anayelipenda sana taifa lake na aliyefanya kazi kwa heshima na taadhima, na kwa hivyo watamtetea kwa njia zote. Watu 15 wamefikishwa mahakamani nchini Uganda na kufunguliwa mashtaka ya ugaidi kuhusiana na mashambulizi ya mabomu yaliyotokea katika jiji kuu la Kampala na sehemu nyingine za nchi kati ya mwezi Oktoba na Novemba mwaka huu. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya watu 9. Washukiwa wanakabiliwa na mashtaka ya kutengeneza mabomu na kupanga namna yatakavyolipuliwa wakiwa na lengo la kuua au kujeruhi pamoja na kusababisha hofu nchini Uganda. Mlipuaji wa kujitoa muhanga alijilipua nje ya kituo kikuu cha polisi katikati mwa Kampala kabla ya mabomu mengine mawili kulipuka karibu na majengo ya bunge Novemba tarehe 16. Watu 7 waliuawa katika shambulizi hilo wakiwemo walipuaji. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa. Shambulizi jingine lilitokea mwezi Oktoba katika mgahawa na kuua mtu mmoja, huku shambulizi jingine ndani ya basi likiua mtu mwingine. Kundi la kigaidi la Islamic State lenye ushirikiano na kundi la waasi wa Allied Democratic Forces ADF linalojificha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limedai kuhusika na mashambulizi hayo. Washukiwa watasalia rumande hadi Januari 13 watakaporejeshwa mahakamani kwa mara nyingine. Watu 5 wameuawa na zaidi ya darzeni kujeruhiwa baada ya kutokea milipuko kadhaa karibu na kambi ya jeshi la anga katika mji wa Maiduguri nchini Nigeria. Milipuko hiyo imetokea dakika chache kabla ya Rais Muhammadu Buhari kutembelea kambi hiyo. Maiduguri ni mji mkuu wa jimbo la Bono kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambalo ni kitovu cha mashambulizi ya Kiislamu ya miaka 12. Mashambulizi ya makundi ya wapiganaji hutokea kila mara sehemu hiyo. Watu wengine waliuawa katika sehemu ya Gomare Ayafe, Maiduguri, mita chache kutoka kwenye kambi ya jeshi. Ndege iliyombeba Rais Buhari imetua kwenye kambi hiyo chini ya saa moja baada ya shambulizi kutokea katika sehemu zilizo karibu na kambi. Walioshuhudia wamesema kwamba wameona mili ya watu wawili akiwemo mtoto mchanga na kwamba watu kadhaa wamepelekwa hospitalini. Nyumba 3 zimeharibiwa vibaya. Na msemaji wa serikali ya Ethiopia amesema kwamba jeshi la nchi hiyo halitaingia eneo la Tigray ambalo limeharibiwa sana kutokana na vita. Tangazo hilo limetolewa siku moja baada ya vyanzo vya habari kutoka mashirika yanayotoa misaada ya kibinadamu kusema kwamba mashambulizi ya angani yameharibu kituo muhimu sana cha kusambaza nguvu za umeme. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha BMJ Muridi na kipindi cha Kwa Undani. Naitwa Kenneth Bwire.
Naam, hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki cha leo ambacho ni kipindi maalum, tunakiita round table, ukipenda meza duara ya waandishi wa habari. Tuna waandishi wa habari kutoka maeneo mbalimbali, eneo la Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na John Kibego, mwandishi wa habari kutoka Hoima, Uganda. Vile vile tuko naye Amina Chombo, mwenzetu kutoka Mombasa, Kenya, na mwenzetu Austeo Malivika akiwa kule Goma nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna mengi ambayo yamegonga vichwa vya habari wiki hii. Tutajaribu kuyagusia sio kwa kina sana kwa sababu hatuna muda wa kutosha, lakini tutaangalia. Tuanze na Amina Chombo kule nchini Kenya. Taarifa kadhaa zimegonga vichwa vya habari wiki hii, lakini kwanza kabisa yale tuliyoyasikia siku ya Jumatano kwamba Wizara ya Afya imetangaza kuhusu kupigwa chanjo. Kuna swala ambalo lilionekana limeibua utata kwa Wakenya katika maeneo mbalimbali. Hebu tueleze nini kilisemwa na Wizara ya Afya na hayo yaliyosemwa yamepokelewaje?
Naam, kile ambacho kilisemwa na Wizara Afya ni kwamba kwa Mkenya yeyote ambaye hajapata chanjo dhidi ya corona ni hatapata huduma katika afisi za serikali, na huduma hizi ni wakati labda mtu amekwenda kutafuta huduma katika vituo vya umma ikiwemo vile huduma center, na pia vile vile kutafuta huduma za afya katika hospitali za kiserikali. Hili halikupokelewa vyema, maana Wakenya walikuwa wanaishi wakijua kwamba kupata chanjo dhidi ya corona ni kitu cha hiari na kwamba si lazima. Na hivyo basi taarifa jana iliyotolewa na naibu wa waziri Masi Mwangangi kwamba kila Mkenya atahitajika kutoa cheti cha corona akiwa anahitaji kuingia katika klabu, katika usafiri wa umma, hii ikiwemo mabasi ya umma na vile vile katika viwanja vya ndege, awe anasafiri kwenda taifa la nje ama anasafiri humu humu ndani ya Kenya, na pia katika mbuga za wanyama na vilabu vya starehe. Na pia akasema kwamba itakuwa ni jukumu la yule mwenye hicho kituo, tuseme mtu kwenda katika mkahawa na hitaji huduma, mpaka aonyeshe aima kwa kuonyesha cheti kile ambacho ni cha karatasi, yani physical, ama kupitia katika mtandao wake, maana kwa kila anayechanjwa anatumia simu yake kujiandikisha. Na ile habari yote huwa bado iko katika simu kulingana na ile email yake ambayo ameitumia katika kujisajili. Ili ama kwa hakika Wakenya wamehisi kwamba serikali haiangazii ama haifuatilii hukumu zinazotolewa na mahakama, maana ilikuwa mahakama imekwamisha sera hii ya kwamba ni sharti kwa kila Mkenya kutoa cheti cha COVID-19, japo wao wanasema kwamba hatujamlazimisha mtu kudungwa ama kupata chanjo ya corona, lakini wanasema utalazimika kutoa cheti hichi. Hii ikimaanisha kwamba itabidi wewe uende kupata chanjo ili upate huduma. Na vile vile ile mahakama ilikuwa kufikia Januari tarehe 4 ndio ilikuwa kuna uamuzi ambao ulikuwa uzungumziwe kesi hii ambayo ilikuwa imewasilishwa mahakamani na mmoja ya raia wa Kenya, wakisema kwamba hawataki ama kupinga wazo hili la serikali. Lakini kufikia Jumatano ambao ilikuwa ndio tarehe 22, na kumbuka sera awali ilikuwa wamepeana mpaka tarehe 21 mwezi Disemba. Na hivi tunavyozungumza ni kwamba Wakenya wengi wanajitokeza kupata chanjo dhidi ya corona, hasa serikali wanaposema ama kupitia Wizara ya Afya wanasema kwamba viwango vya maambukizi Kenya vinaongezeka, vinafikia 29.8%, ambapo hii ni asilimia ya juu kulingana na shirika la afya ulimwenguni, ambapo inahitaji taifa kuwa na chini ya maambukizi ya 5% ili kulifanya taifa hilo kwamba liko huru na virusi vya corona.
Bila shaka, Amina Chombo, ni swala ambalo kama unavyoeleza linaendelea kuzungumziwa. Nimekuwa nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii, hasa Kenyans on Twitter wamekuwa na siku mbili tatu hivi sasa za kuzungumzia swala hilo, na wanaonekana wanahisia mseto, wengi kabisa wakipinga uamuzi huo wa serikali, na hatujui itakuwaje kuhusu masuala hayo uliyotaja ya kisheria, lakini tutaendelea kufuatilia kuona itakuwaje mwishowe wa mambo. Lakini tukivuka huko nchini Uganda, John Kibego, najua kuna mengi pia yameendelea hapo Uganda, lakini tukisalia na suala hilo la mambo ya COVID-19, kuna kauli au kuna masharti yaliyotolewa na serikali wiki hii ambayo pia yameibua utata. Hebu tueleze kwa kifupi, John Kibego.
Bila shaka huku Uganda pia ingawa kuna amri ambayo imetolewa kama hiyo iliyotolewa huko Kenya, huku Uganda pia serikali msimamo ni kwamba watu hawatakubaliwa. Wizara imesisitiza kwamba watu hawatakubaliwa kupata huduma hiyo, kama vile usafiri wa umma, kuingia kwenye ofisi fulani kama haujachanjwa, hauna cheti cha kuonyesha kwamba umechanjwa. Hatua zingine zilizochukuliwa nilikuwa baadhi ya watu wanaotoa huduma hizo kama vile wasafirishaji basi kadhaa, kama vile Link basi ilitoa waraka ikiwaambia abiria wake kwamba mtu awe tayari awe na cheti chake ili kuepuka usumbufu akiwa kwenye barabara. Na vile vile tayari watu wanasubiri kuwa ofisi ya waziri mkuu hiyo tayari ilitangaza kwamba ifikapo Januari mwaka ujao hakuna mtu atakubaliwa kuingia kwenye ofisi hiyo. Hiyo ni ya kwanza kabisa kutangaza baada ile inayohusika na masuala ya dawa umo nchini. Na vile vile wilaya mbalimbali zimekuwa zikichukua hatua tofauti. Kwa mfano wilaya ya Fort Portal ni wiki hii ambapo walichukua hatua wakakubaliana kwamba abiria wote watakuwa wakiwasimamisha kwenye mahali ambapo kuna askari polisi wa trafiki. Manake hapo kwenye askari wa trafiki wako watakuwa wakiwasimamisha, na pia wameweka vituo vya kutoa chanjo, huduma ya chanjo kwenye vituo hivyo. Gari linapokuja nasimamishwa, naomba vyeti, kama una cheti cha kuchanjwa dhidi ya COVID-19 unarudishwa pale. Aidha unalazimika kurejea unakotoka au kuchanjwa ili uweze kuendelea. Hiyo ni hatua ya hivi karibuni ambayo
John, samahani kwa kukatiza hapo, kwa kifupi kulikuwa pia na ripoti kwamba wote wanaoingia kwa kupitia mipaka ya Uganda na nchi jirani pia itabidi waonyeshe kwamba aidha wamepimwa au wanapimwa kwenye mipaka hiyo. Ni uhalisia wa taarifa hizo uko vipi?
Bila shaka taarifa hiyo ilitangazwa pia kwamba watu wanaopita kwenye mipaka aidha kuwa wamepimwa kuwa hauna virusi vya COVID-19. Hiyo ni mipaka ile rasmi, kwa mfano ile mpaka ya Busia, Malaba, Bunagana kuelekea DRC na Katuna. Hiyo mipaka ile rasmi, kupita hapo inakubidi uoneshe kadi yako ya kuchanjwa ama uchanjwe papo hapo, la sivyo uwe na kisinanani na sababu ya muhimu ya kutochanjwa.
Shukran sana John Kibego, naomba usiondoke mkiwa na Amina Chombo, na wakati wowote mnaweza kuingilia hata na nyinyi mkachangia wakati mwingine anazungumza, ili tuwe na mazungumzo ambayo ni ya moja kwa moja. Msisubiri tu nikawauliza maswali, tuko hapa, tuko sawa sote waandishwa habari. Lakini nikivuka kwake Austel Malivika, moja ya story kubwa hapo DRC, kwa kawaida huwa story ni kubwa, ni nyingi kwa wiki moja, lakini moja ambayo tulishughulikia hapa kwenye kwa undani mapema wiki hii ni kuhusu ushirikiano kati ya DRC, serikali, wanajeshi, na vile vile wanajeshi au serikali ya Uganda. Na nafikiria John Kibego pia atazungumzia hili kwa kifupi. Hebu tueleze ni nini kimeendelea hapo. Imesemekana kwamba kuna watu waliokamatwa, wanasemekana ni wanachama wa kundi lililoharamishwa la kigaidi, sio kigaidi, kundi la waasi Hebu tueleze kumetokea nini hapo Malivika.
Asante sana BMG. Kile kinachoendelea hivi sasa ni Operation Kabambi, operations za pamoja ambazo zinaitwa Operation Suja. Ni muungano wa jeshi la Uganda, UPDF, na FARDC, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao wote wameungana kwa pamoja katika msako wa waasi wa ADF. ADF ikiwa na wapiganaji wengi kutoka nje ya Uganda na makamanda kutoka nje ya Uganda ambao wako mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya milima ya Rwenzori. Na hao waasi kila mara wamekuwa kishutumiwa na serikali ya Uganda kuendesha mashambulizi katika nchi ya Uganda na hivi karibuni katika mji wa Kambala. Upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni wanashutumiwa katika mauaji ya kinyama kwa zaidi ya miaka 7 na hadi mauaji ambayo sasa hivi yanaendelea katika mkoa jirani wa Ituri. Na kwa sasa wakati ambapo tunazungumza ni kwamba jeshi la UPDF likiungana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilikuwa likitumia silaha za nzito nzito na kudondosha bomu kwenye kambi za hao waasi katika misitu ya Beni. Sasa hivi wakati ambapo tunazungumza ni kwamba waasi wengi wamefariki dunia na wengine wamekimbia, wametoroka kambi zao, wanakimbilia maeneo mengine. Na sasa hivi wakati ambapo tunazungumza kama vile tulitoka kuzungumza ni kwamba Uganda inasema kwamba kuna waasi zaidi ya 30 wamekamatwa na hata wengine wameuliwa, kwa sababu Uganda ilikuwa kuwafuatilia kwa simu, na sasa hivi wengi makamanda wao hawapatikani. Alafu wanasema kwamba pengine wamefariki dunia ama wamejeruhiwa. Kwa hiyo operation ambazo zinaendelea hivi sasa, hivi karibuni wanasema wataweza kutoa tangazo rasmi, lakini kuna mafanikio kwa sababu tangu operation hizi zimeanzishwa, kuna baadhi ya maeneo kama Mtwanga na maeneo ambayo yako mpaka na Bundibujo hakushuhudiwa tena mauaji, kwa sababu Uganda UPDF ilianza kwenye mpaka yake, alafu inakuwa kama vile na inaofukuzia ndani ya Kongo hawa waasi wa ADF.
Dio.
Lakini hofu kubwa sasa inakuwa kwenye watu ambao wanakuwa kwenye vijiji vingine, wanasema kwamba pengine wakikimbia huku huenda wataenda kushambulia maeneo mengine.
Naam, asante Malivika. Labda nimlete John Kibego hapo kwa haraka haraka. Kuhusiana na Uganda kushirikiana na DRC, ni mchakato ambao tulikuwa tumeusikia mapema kidogo na ukaleta utata. Ni nini ambacho kimefanyika tofauti na zamani ikawa kwamba sasa Uganda wanashirikiana katika kuwaondoa au waasi? Ingawa kuna wengine walilalamika kwamba Uganda huenda inafanya hivyo shingo upande, kwa sababu ilisemekana miaka ya 90 kwamba wale waasi walitokea Uganda. John Kibego.
Bila shaka Uganda imetoa sababu mbalimbali za kupeleka majeshi huko Kongo, na imeendelea kusema kwamba ilikuwa na haki, kwani kutokana na yale mashambulizi yalitokea mjini Kampala, na pia wiki iliyopita imekuwa ikiendelea mbele kupambana na tishio ambalo limesalia humo nchini. Kwa mfano, maafisa wa polisi wanne ambao wameuawa pia kwa kupigwa risasi, sio wanne, wawili katika wilaya ya Kivoga wiki iliyopita, jeshi la UPDF likiwa tayari nchini Kongo, waliuawa kwa kupigwa risasi, visa tofauti viwili, na majambazi wasioeleweka, na kisha baadaye wakakamatwa kule katika wilaya karibu na Nkuse kule Semliko, wakakamatwa wawili wakihusishwa na vikundi vya waasi wa ADF ambako kulikuwepo makabiliano kati ya wanajeshi wa UPDF na hao wanaoshukiwa kuwa waasi, wakasema kwamba wanaweza kuwa ni wale wa ADF. Na tukirejea bungeni, vyama vya upinzani bado vinasisitiza kwamba jeshi la wananchi wa Uganda, uamuzi wa kupeleka majeshi huko uliofanywa na rais haukuwa uamuzi sahihi, kwa sababu wasingepeleka majeshi huko kabla ya kujiuliza kuomba ridhaa kutoka kwa bunge, wakizingatia mfano wa mwaka 1998 ambako walishutumiwa kufanya makosa makubwa walipa kivita waliopelekea kupigwa faini katika mahakama ya jinai. Kwa hiyo haya ni masuala yaliyopo kwa sasa na. Lakini kwa upande wa jeshi linasema kwamba linapata mafanikio makubwa katika operesheni inayoendelea huko DRC.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani, kipindi maalum hiki cha waandishi wa habari, duala ya waandishi wa habari. Kwenye meza hapa niko na Amina Chombo, mwandishi wetu kule Mombasa, Osoma Livika, mwandishi wetu kule Goma, na vile vile John Kibego, mwandishi kutoka Hoima, Uganda. Na tukipata muda, Amina Chombo, ningependa uzungumzie kwa kifupi kuhusu taarifa ambazo zimeibuka kuhusu meli fulani iliyoonekana hapo Mombasa. Utatueleza kwa nini imeibua utata kwa dakika moja tu hivi, lakini tukalie hapo sasa, naona muda unakimbia. Tukalie hapo kwa DRC kuingia au ilitarajiwa kwamba ingeingia kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kabla sijaja kwako Osteo Malivika kunieleza tathmini yako kuhusu yaliyotokea hapo jana, kwanza hebu tusikilize walivyosema baadhi ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakiwa ni pamoja na Rais Uhuru Kenyatta na vile vile Paul Kagame, na pia Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kabla ya hapo, kipande kidogo tu cha wimbo rasmi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao pia hivi karibuni huenda ukaimbwa nchini Kongo.
Tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu, Jumuiya yetu sote tulilinde, tuimarike umoja wetu, nguzo yetu idumu jumuiya yetu.
Today
nimefurahi leo tumethibitisha mchakato wa kuandikisha Kongo kuwa mwanachama wa jumuiya yetu. Kama nilivyoeleza katika mkutano wetu wa ndani, Kongo ni sehemu ya Afrika Mashariki kihistoria. Eneo la mashariki wanazungumza Kiswahili, makabila yao ni kama huku katika nchi zetu. Ni ukoloni ndio uliweka Kongo eneo tofauti na Afrika Mashariki.
We all know the importance of DRC.
Sote tunafahamu umuhimu wa Kongo kujiunga na jumuiya yetu. Nchi zetu zimekuwa na ushirikiano na urafiki wa karibu na Kongo kwa muda mrefu, iwe kibiashara ama ujirani. Na hii itaongeza ustawi wa watu wetu na ukanda kwa ujumla. Zaidi ya hayo, DRC inajiunga na ndugu zake.
Rwanda welcomes the progress made.
Rwanda inakaribisha maendeleo yaliyofikiwa katika mchakato wa kuipa wanachama Kongo. Tunatarajia hitimisho la haraka kwa taratibu zilizobaki.
Basi bila shaka kama ilivyosikika hapo, wote wanaeleza, wanaonekana wana nia njema, wamesema kwamba wanaidhinisha kuingia kwa DRC kwenye jumuiya hiyo, lakini bado kuna hatua ambazo inaelezwa lazima zichukuliwe. Kwanza Osteo Malivika, watu watarajie kwamba iko kwenye jumuiya DRC?
Asante BMG. Ni kwamba Kongo kukubaliwa kuingia katika jumuiya ya nje ya Afrika Mashariki, wananchi wanakuwa wanatofautiana kwa sehemu mbili. Wengine wanafurahi, wanasema kwamba pengine hii itaweza kusaidia kwanza kuondoa visa kati ya mataifa haya, na ya pili inaweza kusaidia hii jumuiya kuweza kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurejesha usalama, kwa sababu wanasema Umoja wa Mataifa huko Kongo kwa zaidi ya miaka 20 alafu wameshindwa, ni lazima waondoke. Lakini Kongo ikiingia kwenye jumuiya ya nje ya Afrika Mashariki, wanaweza kuomba majeshi kwa haraka kama Tanzania, Kenya ama sehemu nyingine kama vile Uganda, ili nchi za Afrika zenyewe ziwe zikitatua matatizo yao kuliko kuomba msaada kwa Umoja wa Mataifa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, wengine wanasema kwamba Kongo itaweza kupoteza, kwa sababu hadi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wananchi wake hawana vitambulisho halali. Hakuna vitambulisho, hujue nani ameoa, nani ameolewa, nani mtoto nani huyu. Kuna tu vitambulisho vya uchaguzi ambao hauandike huyu ameolewa na nani ama ameoa. Alafu wanasema kwamba hii itakuwa ni tatizo kubwa, kwa sababu Kongo wakati sasa itaweza kusajili wananchi wake, huenda wananchi wa mataifa mengine kuweza kujiandikisha kama vile wananchi wa Kongo. Hiyo ndio hofu kubwa ambayo wanayo. Kwa hiyo wanaomba kwamba lazima kwanza rais wa Kongo aweze kusimamisha kidogo hizi shughuli kwa miezi misita, anje kwanza kujua wananchi wake ni wangapi, kufanya sensa katika nchi yake, alafu baadaye ndio Kongo ingie moja kwa moja, kwa sababu taarifa zinasema kwamba kuanza mwezi wa Februari Kongo tayari itaingia kwenye ule mchakato wa kutolipa visa, yani wananchi wa Kongo watakuwa wakienda kwenye zile nchi nyingine bila kulipa visa, kwa sababu hadi sasa hata ukienda Kenya, Tanzania, Uganda unalipa visa $50. Kwa hiyo wafanyabiashara walikuwa wanaumia, kwa sababu kitazama kama eneo la mashariki mwa Kongo wanazungumza Kiswahili na wote biashara yao wanafanyiza kutoka Mombasa, Kenya, Uganda, Tanzania. Kwa hiyo ni mwingiliano wa kila dakika. Alafu hii itaweza kusaidia kwanza kukuza uchumi na kusaidia wafanyabiashara wa mashariki mwa Kongo na vile nchi za Afrika mashariki, kwa sababu Kongo ina sehemu kubwa ambao nchi kutoka Afrika mashariki wote wanaweza kuja kufanya biashara Kongo. Hakuna biashara idea mataifa jirani, na vile pengine kuweza kupunguza hasa ule uhasama wakati ambapo wote watakuja kufanya biashara Kongo, na hii inaweza kupunguza vita, kwa sababu wengi wanasema kwamba huenda makundi ya waasi ambao yako ndani ya Kongo inasaidiwa na mataifa jirani, kwa sababu wanashindwa kuingia Kongo rahisi.
Naam, asante sana. Ni mchakato ambao unaendelea. Naona muda wetu kwa kweli umekwisha karibu kabisa. Lakini dakika moja nilimuahidi Amina Chombo tueleze kwa kifupi, meli imeonekana pwani ya Mombasa, imeibua utata sio tu hapo Kenya lakini pia kule Tanzania. Ni nini kinaelezwa? Dakika moja tu, Amina.
Watu wanataka kufahamu labda sababu ya meli hiyo kuja, lakini kwa sababu pia kuna wale coast guards ambao wanalinda bahari na pia Kenya Navy, ni jambo ambalo hakujatolewa taarifa rasmi kuhusiana nao, lakini tutakuwa tunafuatilia.
Bila shaka ni meli ambayo imeelezwa kwamba ilikuwa imebeba taka ambayo ni hatari kwa maisha, kwa usalama na vile vile kwa afya ya binadamu. Ilisemekana inaelekea Tanzania. Tanzania imesema kwamba haijui kuhusu meli hiyo, na taarifa za hivi punde zilieleza kwamba imeamuriwa kurudi kule ilikotoka. Kwa hiyo kama alivyosema Amina Chombo, basi tutafuatilia na tukipata taarifa za kina zaidi labda wiki ijayo pia tutawajuza wasikilizaji. Wiki hii pia kutoka kaskazini mwa Afrika, ripoti iliyogonga vichwa vya habari zaidi ni kuhusu kuahirishwa kwa uchaguzi nchini Libya ambao ulikuwa ufanyike tarehe 24, yani hii leo, lakini umeahirishwa kwa muda usiojulikana. Na kuhusu hilo nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya siasa za Afrika Abdullahi Boru akiwa hapa mjini Washington DC, nini tathmini yake kuhusu yale yaliyopelekea uchaguzi huo kutofanyika.
Asanti sana. Kimsingi ni kwamba uchaguzi huu ambao ungefanyika hivi leo ilionekana kuwa ni hatua chanya katika safari ya Libya kuelekea kuwa nchi ambayo iko na amani baada ya mapinduzi wa rais wa zamani wa nchi hiyo Muammar Gaddafi. Uchaguzi huu ni pamoja na ni juhudi ya pamoja ya mashirika ya kimataifa ikiwemo shirika la Umoja wa Mataifa ya kuhakikisha kwamba kuwepo kwa uchaguzi wa urais na ubunge itatoa nafasi nzuri kwa Libya sasa kujikwamua kutokana na hali ya vita na msukosuko ambao umekuwa ukikumba nchi hiyo kwa kipindi cha mwongo mmoja. Jambo ambalo halikuzingatiwa hadi sasa ni kwamba, na baadhi ya wachanganuzi wa nchi ya Libya wamekuwa na hofu na wasiwasi kwamba uchaguzi huu hautafanyika kwa sababu chungu nzima tu. Sababu kuu za msingi ya kwanza ni kwamba iwapo kutakuwa na makosa wakati wa uchaguzi, jinsi kesi hizo zitakapotatuliwa katika mahakama ni mojawapo wa swala ambalo lilikuwa ni kizungumkuti, kwa kuwa jinsi mahakama nchini Libya ilivyo sasa haingeweza kuwa na uwezo kama huo.
Bila shaka hayo ni maswali mazuri kuuliza, na mwebu tulizungumzia hili kwa kifupi kuhusu mkono wa mataifa ya magharibi
kuhusiana na mataifa mengi kuwa kushiriki au kuwa na ushawishi mkubwa nchini Libya. Hilo ni suala ambalo limekuwa likihangaisha wa Libya kwa kipindi cha mwongo mmoja sasa.
Msikilizaji, huo ndio muda tuliokuwa nao kwa kipindi cha Kwa Undani, kipindi maalum hiki cha meza ya waandishi wa habari. Ni washukuru nyote mlioshiriki, John Kibego kutoka Hoima Uganda, Amina Chombo kutoka Mombasa Kenya, na Osteo Malivika kutoka Goma DRC, pamoja na wasikilizaji wote ambao umekuwa nasi. Shukran sana kwa kujiunga nasi. Msimamizi wa kipindi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi ni BMJ Muridhi. Tuonane tena wiki kesho panapo majaliwa.